Kapitola 8. Králové a imitátoři. Tato kapitola nezačíná, pro mnohé posluchače uvyklé klasickému běhu egyptských dějin jistě překvapivě, počátkem 6. dynastie, ale již koncem 5. dynastie, kam můžeme počítat panovníky Džetkarea a Venise. Je tomu tak, protože panovníkem Džetkarem začíná nová kapitola egyptských dějin. Džetkare odchází z pyramidové nekropole slunečních králů v Abu Síru a zakládá novou nekropoli v jižní Sakáře. Zároveň právě jím končí dlouhé období neuvěřitelně silného uctívání slunečního boha Rea. Džetkare je právě tím panovníkem, za jehož doby vlády již nebyl postaven sluneční chrám a zároveň královská pyramida ještě nebyla připravena na výzdobu takzvanými texty pyramid. Že šlo o přelomovou dobu, naznačuje i překlad jeho jména. Věčná je duše Rea. Je to sice jen subjektivní pozorování, ale pro mne představuje jeho jméno jakýsi projev přání, aby staré dobré časy trvaly. Od Džetkareovy doby vlády dochází k tomu, že se do popředí vývoje v zemi dostávají i některé provincie Egypta doby staré říše. Nárůst jejich vlivu byl umožněn především tím, že panovníci v rezidenci se pokoušeli reagovat na vzestup úřednického stavu, jak jsme to mohli sledovat již v době panovníka Nuserea, který s tímto fenoménem bojoval také, i když to se týkalo v první etapě primárně politiky na jeho dvoře. O generaci později se již rozvíjejí fenomény, které byly nezávisle na sobě identifikovány na obecné úrovni, například v několika komplexních civilizacích americkými archeology a antropology. Jednalo se například o výsledky získané studiem Aztéků nebo Inků v době kolonizace Španěly. Primárně šlo o zkoumání vztahů mezi provinciemi a imperiální mocností, ale pokud sestoupíme o úroveň níže, můžeme vidět, že tyto mechanismy se dají velmi snadno identifikovat i v případě upadajícího Egypta na sklonku 5. a v průběhu 6. dynastie. Faktory, o kterých nyní budeme hovořit, nejsou součástí balíku fenoménů, které se vyskytují současně. Mnohem spíše jde o faktory, které na sebe navazují a vytvářejí časovou posloupnost. Pro lepší pochopení konkrétních událostí, které doprovázely tento proces v Egyptě na sklonku Staré říše, nebude určitě na škodu podívat se na tento mechanismus nejprve z obecné úrovně. Na prvním místě lze třeba zmínit fenomén upevnění, kdy elity a místní hodnostáři spolupracují s centrem, aby upevnili své pozice. Ruku v ruce s tím jde trend pojmenovaný napodobování, kdy místní elita a někteří další v provinciích napodobují prestižní styl nebo zvyky spojované s elitou z centra. Na tyto první dva faktory pak časově navazuje odpor, kdy se místní elity snaží snížit nebo zcela odstranit kontrolu centra nad místním děním. Odchod a vnitřní pohyb obyvatelstva znamená, že běžní členové společnosti nebo působnosti zbavení členové místních elit utíkají za hranice vlivu centra nebo se jiným způsobem pokoušejí zvýšit svou životní úroveň. Toto je snad jediný faktor, který se v Egyptě ve zkoumaném období neprojevil. Kontrola informací odkazuje k procesu, kdy místní obyvatelstvo usiluje o zamezení pohybu informací směrem do centra. Proces přivlastnění označuje aktivity obyvatel provincií, které mají za cíl převzetí nebo modifikaci postupů a institucí z centra a jejich používání pro vlastní účely. Poslední dva faktory, spolupráce a asimilace, popisují spolupráci místních elit a někdy i běžných členů společnosti s centrem, zejména v ekonomické oblasti, aby upevnili své vlastní zájmy a konečně i chování těchto skupin s cílem do jisté úrovně se integrovat s převládající společností v oblasti sociální, ekonomické nebo ve sféře identity. Podívejme se na projevy těchto mechanismů na sklonku Staré říše. Sklonkem ovšem nemíním několik let vlády formálně posledního panovníka 6. dynastie Pepiho II., ale již poslední dva panovníky 5. dynastie a panovníky 6. dynastie. Samo o sobě se jedná o skutečně dlouhé období, které rovněž nepředstavuje jakési homogénní kontinuum. Mnohem spíše jde o dobu, kdy se v několika etapách naplno projevila krize stále více oslabovaného státu. Již první dva jmenované faktory, upevňování moci v provinciích a napodobování, přiměli Džetkarea a jeho následníka Venise k několika významným opatřením. Prakticky již v době vlády panovníka Niuserea totiž můžeme pozorovat jasné tendence k čím dál větší nezávislosti vysokých hodnostářů a napodobování statutu panovníka a jeho konkrétních symbolických projevů. Jen si připomeňme Ptahšepsesovu mastabu a její jednotlivé stavební prvky nebo sňatky královských dcer za syny z vlivných rodin nekrálovského původu. Závod o společenské postavení. Svým způsobem právě v této době běžel naplno proces, který nazývám závod o odlišné společenské postavení. Tento proces je možné ve starém Egyptě mapovat nejpozději od počátku první dynastie a táhne se napříč staroegyptskou historií. Jedná se o nikdy nekončící soupeření královské domény s nekrálovskou částí tehdejší elity. Zjednodušeně šlo o to, že staroegyptský panovník hledal neustále nové formy toho, jakým způsobem by se odlišil od ostatních členů vládnoucí elity. Sotva však byla nová forma uvedena do praxe, začala erodovat v důsledku toho, že si ji nekrálovské osoby a hodnostáři pomalu začali osvojovat. Král tak musel znovu hledat novou exkluzivní formu, jak se odlišit od zbytku populace, včetně svých vlastních elit. Přirozeně, že nejlépe dochované doklady tohoto nekončícího závodu o exkluzivitu nazíráno ze strany krále a její využití pro zvýšení důležitosti vlastního postavení ze strany elity obklopující panovníka nalézáme zejména v pohřebištích, textech, trojrozměrném umění a ikonografii. To, jak se tento závod vyvíjel v čase a jaké měl v průběhu 3. tisíciletí před Kristem, počínaje 3. dynastií od roku cirka 2700 před Kristem, zákonitosti, se dá shrnout zhruba takto. Za prvé, královská hrobka byla vždy příznačná svou ústřední polohou na pohřebišti. Kolem ní se soustředily hrobky členů královské rodiny i vysoce postavených úředníků nekrálovského původu. Pohřeb v blízkosti krále byl výsadou. Nešlo již tedy o povinnost zemřít současně s panovníkem jako v případě služebníků první dynastie. Za druhé, nadzemní část královské hrobky nabyla postupně definitivního tvaru jehlanu, který ji od počátku 4. dynastie odlišoval od nekrálovských hrobek. Tvar pyramidy jako typický tvar nadzemních částí hrobek nekrálovských osob bude přejat až v době Nové říše. Za třetí, královská hrobka se lišila způsobem stavby, velikostí i druhem stavebního materiálu. Volba kamene použitého na její budování byla výsadním právem panovníka, protože všechny zdroje kamene byly oficiálně jeho vlastnictvím. Tak mohli úředníci ke stavbě hrobek používat například bílý vápenec jen s jeho souhlasem. Tohoto práva se domohli až po značné době. První zcela vápencové mastaby vznikají relativně pozdě, až na počátku 4. dynastie. Další druhy kamene, černý čedič, červená žula, alabastr a jiné, byly používány výhradně na stavby královských komplexů a chrámů. Za čtvrté, jak se královská hrobka vyvíjela, byly používány i odlišné prostředky pro vyjádření její výlučnosti. Souhrně lze říci, že různé nové odlišující prvky, zdůrazňující roli krále prostřednictvím architektury či výzdoby královských komplexů, byly přebírány a začleňovány do koncepce nekrálovských hrobek vždy se zpožděním několika generací, a to následujícím způsobem. V době první a druhé dynastie se všechny abydoské hrobky králů lišily od ostatních nekrálovských hrobek nejen svou velikostí, ale především uspořádaným systémem místností postavených na dně otevřených jam. S ostatními hrobkami na pohřebišti měly společné použité stavební materiály, nepálené cihly, dřevo, rohože, do jisté míry vápenec, příkrov navršený ve tvaru pahorku a rovněž stély, které označovaly vlastníka hrobu. Na rozdíl od stél úředníků byly královské stély vstyčovány vždy ve dvojici a podstatně se lišily i svou velikostí. Na nich pak bylo vytesáno Horovo královské jméno panovníka. Královské hrobky se dále výrazně odlišovaly i množstvím a kvalitou pohřební výbavy. V průběhu třetí dynastie se hrobky králů definitivně přesunuly do oblasti Sakáry a byly stavěny z vápence, zatímco hrobky vysokých úředníků jsou stále stavěny z cihel a menších bloků kamene. Pouze jejich kaple bývají, ne však vždy, obloženy vápencem. Celková koncepce královské hrobky, především její nadzemní části, je zcela odlišná od hrobek nekrálovských. Začíná být totiž budována ve tvaru stupňovité pyramidy. Zatímco královské hrobky jsou koncipovány za účelem výstupu panovníka na nebe, posmrtný život hodnostářů se odehrává uvnitř hrobky, případně na západ od pohřebiště. Dalším zajímavým faktem je, že zatímco v královských hrobkách třetí dynastie je velký důraz kladen i na budování podzemních částí, které byly určeny pro uskladnění rozsáhlých pohřebních výbav, v nekrálovských hrobkách dochází k nápadné ekonomizaci ve smyslu omezení velikosti i počtu podzemních pohřebních prostor a často i k jejich redukci na pouhou jednu místnost. Na počátku čtvrté dynastie můžeme pozorovat náhlou změnu. Podzemní prostory pyramid se zjednoduší na pohřební komoru a několik dalších místností, sloužících jako sklady, případně vstupní prostory. Současně se objevuje klasický tvar pyramidy. V průběhu čtvrté dynastie se zároveň rozvíjí výzdoba stěn jednotlivých částí komplexu panovníka. Nejstarším dokladem je komplex lomené pyramidy panovníka Snofrua v Dachšúru. V tomto období se výzdoba nekrálovských hrobek uplatňuje nejprve v omezené míře u nejvyšších úředníků a příslušníků královské rodiny. Teprve v páté dynastii se dekorace rozšiřuje do hrobek prakticky všech sociálních vrstev a její kvalita a rozsah závisí čistě na ekonomických možnostech majitelů a jejich postavení ve společnosti. Na konci páté dynastie se objevuje další odlišující rys ve stavbě královských komplexů – texty pyramid – nejprve na stěnách předsíně a pohřební komory a později i v jiných částech podzemních prostor pyramid. Tento prvek výzdoby a vnitřní výbavy hrobky přebírají nejprve ženy z okruhu panovníka za vlády Pepiho I. a II. V pozměněné podobě vysocí hodnostáři země v době střední říše jako takzvané texty rakví. Zároveň se vznikem textů pyramid se však objevují první zdobené pohřební komory vysokých královských hodnostářů. Je možné, že se nejednalo pouze o časovou souvislost. Letmý pohled na základní charakteristiky paralelního vývoje královské a nekrálovské hrobky naznačuje, že šlo o spojené nádoby. inovace ve sféře královské nalezly po jisté době uplatnění ve sféře nekrálovské. Pokud si tedy panovník chtěl zachovat odstup od ostatních vrstev společnosti, naprosto nezbytný pro udržení královské ideologie, bylo třeba přicházet se stále novými formami schopnými odrážet výjimečné postavení panovníka na zemi. Jet Carré, Venice a magický manuál na onen svět. Jet Carré Isesi byl prvním z řady panovníků z konce 5. a z celé 6. dynastie, kteří se snažili bojovat se stále více upadající státní administrativou, nárůstem úředníků, poklesem královské autority a odstředivými tendencemi v provinciích. Svým způsobem je doba na sklonku 5. a celé 6. dynastie ukázkovým příkladem systému, který se neustále více propadá do svých vnitřních problémů, v případě Egypta pravděpodobně zvětšovaných vnějším faktorem, klimatickou změnou. Typickou reakcí na tento trend pak je to, že systém neustále usiloval o nějaké reformy, které měly alespoň krátkodobě hromadící se a narůstající problémy vyřešit. Ve velké většině ale tato opatření selhávala a byla tak střídána stále dalšími a dalšími novými opatřeními. Skutečně velká část administrativních opatření začala být prováděna již od doby vlády Jet Carréa. Ta hlavní, která postihla sklonek 5. dynastie, jsou tato. Jet Carré vytvořil speciální úřad představeného Horního Egypta, který měl za cíl dostat pod kontrolu všechny významné aktivity, které se odehrávaly jižně od hlavního města a měly by jinak potenciál působit erozivně na centrální administrativu a její autoritu. Zároveň Jet Carré zavedl úřad druhého vezíra, který nepůsobil v hlavním městě, ale v Achmínu, který byl důležitým politickým i hospodářským centrem, odkud bylo možno kontrolovat další významná centra. Pokud víme, v době vlády Jet Carréa jsou doloženy nejstarší pohřby hodnostářů v provinciích. V neposlední řadě je velmi podstatnou změnou to, že od této doby vezíři již nenesou titul představený zádušních kněží pyramidového komplexu panovníka XY, ale získávají titul představený pyramidového komplexu panovníka XY. Není lehké porozumět tomu, co se za touto změnou skrývalo, ale je možné, že toto obecnější označení mohlo vést k tomu, že vezír měl pod svou pravomocí nejen personál pyramidového komplexu, ale skutečně vše, co se tohoto komplexu týkalo. Navíc Jet Carré jako první z králů přesunul místo svého pyramidového komplexu do oblasti Jižní Sakáry. Jeho nástupci Venice a Teti však tuto skutečnost ignorovali a nechali si své pyramidové komplexy postavit poblíž Djoserova komplexu. Nástupci Tetiho, tedy Pepi I., Merenre i Pepi II., své komplexy umístili po vzoru Jet Carréa, také v Jižní Sakáře, a tuto tradici následovali alespoň z části i vládcové 8. dynastie. Posledním panovníkem 5. dynastie byl Venice, o jehož původu mnoho nevíme a občas se spekuluje s myšlenkou, že byl nekrálovského původu a pocházel z Delty. Manželkami Venice byly například Nebet a Chenut, které byly podle všeho nekrálovského původu a pohřbené byly do dvojma staby na východ od pyramidového chrámu jejich manžela. Velice důležité je zaznamenat, že Venisovo jméno naznačuje rozchod s ideologií boha slunce Rea, která byla tak významná po dobu 5. dynastie, protože neobsahuje jeho jméno. Tradiční prameny mu přisuzují dobu vlády trvající až 30 let, ale podle všeho nevládl déle než 15 let, což však také není krátká doba. Přesto ale k jeho vládě máme k dispozici velmi málo pramenů. Stavební aktivity Venice jsou doloženy z ostrova Elefantína v Asuánu. Reliéfy z jeho vzestupné cesty také znázorňují nákladní lodě s obelisky z červené žuly, které byly původně součástí jeho zádušního komplexu. Venice si svůj pyramidový komplex postavil v centrální sakáře jižně od komplexu Djosera. Jeho vzestupná cesta začíná údolním chrámem s velkým přístavištěm u dnešního vjezdu do Sakáry. Směrem k pyramidě musí překonávat značný výškový rozdíl a vyhýbat se skalním útesům, takže je několikrát lomená. Navíc Venice musel nechat rozebrat hrobky hodnostářů, které byly vzestupné cestě překážkou. Je proto na bílé dni, že pro relativně nevýhodnou pozici svého komplexu musel mít pádné důvody. Venice sám ovšem není zapsán do dějin ničím výjimečným, až na to, že podzemí jeho pyramidy, konkrétně pohřební komora a předsíň, jsou pokryty takzvanými texty pyramid. Jednalo se o náboženské skladby, jejichž primárním cílem bylo zajistit panovníkovi po fyzické smrti bezpečnou cestu na onen svět a magickou ochranu jeho osoby. Tyto texty jsou nesourodou sbírkou říkadel různé povahy, původu i stáří. Je otázkou, proč se zrovna Venice rozhodl svou pyramidu inovovat tímto způsobem, ale není pochyb o tom, že to byl jeden z významných kroků na cestě, jak udržet, zdůraznit pozici panovníka ve smyslu závodu o odlišné postavení panovníka od zbývající populace. Mohli jsme vidět, že nejvyšší úředníci země tuto vzdálenost mezi elitou a panovníkem značně zkrátili tehdy, když se abusýrský vezír Ptahšepses rozhodl do svého komplexu zakomponovat četné architektonické prvky, vyhrazené původně pouze pro panovníka. Situaci bylo třeba řešit. Pravděpodobně nejznámější provinční pohřebiště úředníků leží v Asuánu. Tam založili místní vysocí hodnostáři pohřebiště se skalními hrobkami na západním břehu Nilu, na místě zvaném Kubit el-Hava. Mnohem slavnější jsou však pozdější hrobky, jejichž majitelé začali svou kariéru již za vlády Pepiho I., ale jejichž hrobky byly reálně postavené až v době první poloviny vlády Pepiho II., K nejvýznamnějším majitelům patří hodnostáři Sabny, Mehu a Harchuf. Jejich hrobky tvoří jádro pozdně starořížského horizontu na lokalitě. Venice se snažil vyrovnat s narůstající nezávislostí hodnostářů po svém. Jeho metodu, ať už vědomě či nikoliv, napodobil o mnoho století později ve střední říši Senusret III., Inicioval nová opatření, protože ta zavedená jeho předchůdcem zřejmě nefungovala. Venice přistoupil k tomu, že i druhého vezíra stáhl zpět do hlavního města pod svou kontrolu a totéž provedl i s lokálními úředníky. V provinciích opět začala dominovat centrální administrativa a překvapivě pro dobu jeho vlády nejsou doloženy v provinciích ani žádné pohřby vysokých hodnostářů. Jak ale uvidíme, ani to nemělo dlouhodobý efekt a každý panovník 6. dynastie musel zavádět další a další opatření. Cesta zpět. 6. dynastie, trvající přibližně od roku 2305 do roku 2153 před Kristem, tedy přes půl druhého století, je dobou, kdy dochází k postupnému rozpadu struktur, které byly pro starou říši charakteristické. Upadá státní vláda, centralistické tendence ustupují ve prospěch lokálních center, vzrůstá moc provinciálních úředníků a jejich rodin, příslušnost ke konkrétní rodině a dědičnost úřadů se stávají limitujícími faktory vývoje. Dochází k postupné abrazi úřadu panovníka a jeho božského postavení. Boj o moc a vliv u královského dvora získává na významu a aktuálnosti. Dvorské intriky a politika se projevily i doloženým případem vyšetřování pokusu o atentát na panovníka Pepiho I. a podle pozdější zprávy dochované u Maneta úspěšného atentátu na panovníka Tetiho. Svým způsobem se těžiště událostí v průběhu 6. dynastie vrací zpět do provincií. Zajímavé ale je, že staroegyptský stát byl schopen až do konce Staré říše financovat a organizovat poměrně náročné expedice, například na Sinajský poloostrov, do Hantúbu ve východní poušti nebo do vzdálenějších oblastí v Núbii, jak o tom svědčí nápisy se jmény jednotlivých vládců nebo jimi pověřenými osobami v 6. dynastii. Překvapivě za tu dobu zhruba století a půl není z našeho pohledu možné identifikovat jediné kratší období, kdyby došlo ke skokovému vzestupu či propadu systému. Naopak celý tento časový úsek vykazuje v souladu s teorií úpadku společenských systémů charakteristiku typickou pro závěrečné období úpadku společnosti Staré říše, kdy docházelo k neustálé erozi funkcí státu, které byly nahrazovány nezávislými úřednickými strukturami. Na tento vývoj reagoval stát, respektive vládnoucí panovník, stále novými změnami, které však byly do značné míry neúčinné. Prvním panovníkem 6. dynastie se stal Teti. Jeho původ je nejasný, není přitom vůbec jisté, že byl synem Menise. Za poměrně jisté můžeme naopak považovat skutečnost, že jeho matkou byla královna Sešešet I. Hrobky mnoha hodnostářů z jeho doby byly záměrně vystaveny do Mnácio Memorii, které mělo za cíl vymazání jejich jmen majitelů z paměti jejich současníků. Svým způsobem šlo o velmi krutý trest, protože Egypťan, který ztratil své jméno, nemohl doufat v posmrtný život na onom světě. V každém případě tento kontext naznačuje, že se panovník musel vyrovnávat s opozicí přímo u dvora, jak ostatně napovídá i jedno z jeho královských jmen Sehetep-tavej, čili ten, který uklidňuje obě země. Nejvyšší rok jeho vlády je 12, ten potvrzují i anály z Jižní Sakáry. Mezi hlavní Tetyho manželky patřili Iput, Venisova dcera a matka Pepiho I. Zde vidíme, že existovala jistá kontinuita mezi 5. a 6. dynastií, a Chuit, zřejmě matka Veserkarea. Doba Tetyho vlády zažila činnost dvou významných vezírů, Kagemniho a Mereruky. Oba dva byli rovněž Tetyho zeťové. Kagemni pojal za manželku jeho dceru Sešešet Nubchetnepty a Mereruka Sešešet Vátetchethor. Jak můžeme vidět, jméno Tetyho matky bylo v této době u dvora ve značné oblibě. Stejně tak je nabílení, že Tety byl velkým příznivcem Nusereovy politiky zavazování si vysokých hodnostářů prostřednictvím sňatků se svými dcerami. Tety musel, podobně jako jeho předchůdce Venis, inovovat státní správu. I za Tetyho sídlili v hlavním městě dva vezíři. Tentokrát však měl každý svůj díl pravomocí v provinciích. Jeden měl na starosti výběr daní a druhý královské práce. Rozumí se tím stavební projekty placené státem, jejich organizaci a řízení. Za Tetyho dochází také k založení sídla vezíra v dnešním Edfu. Maneto uvádí, že nakonec byl Tety, vládnoucí téměř 30 let, zavražděn svou palácovou stráží v důsledku harémového spiknutí. Důkazy o tom však ze soudobých pramenů chybí. Po Tetym vládl efemérní panovník Veserkare, jeho matkou byla možná snad Chuit, jedna z manželek Tetyho. Z historického pohledu se jednalo skutečně pouze o velmi krátké intermeco. Dnes není ani známa hrobka tohoto panovníka. Pak již na trůn dosedá Pepi I., syn královny Iput a Tetyho. Pepi I. je v egyptologii známý mimo jiné tím, že jeho pyramidový komplex, postavený v Jižní Sakáře, nesl jméno Men-Nefer-Pepi. Pepiho krása je trvalá. A dal tak jméno celé sídelní oblasti tehdejšího hlavního města, které se nacházelo na východ od tohoto komplexu. Toto místní označení se záhy začalo používat pro celou velkou sídelní aglomeraci hlavního města, rozkládajícího se na východ od pyramidového pole v Sakáře. Menofer, později známý v pořečtělé podobě jako Memphis. Pepi I. pojal za manželky dvě dcery abydoského hodnostáře Chuje a jeho manželky Nebet. Učinil tak zřejmě proto, aby si zachoval nebo opětovně získal kontrolu nad Jižním Egyptem. Tyto dcery jsou známy královskými jmény Anchenes, Pepi I. a II. Jejich bratrem byl hodnostář Džau, který se zřejmě v důsledku tohoto spojení královské a lokální abydoské rodiny vlivných hodnostářů stal vezírem. O něm i jeho sestrách nás informuje památka objevená během výzkumů v Abydu, prováděných již hluboko v 19. století francouzským badatelem Augustem Marietem. Mariet tehdy objevil i takzvaný Džauův pilíř, který se dnes nachází v egyptském muzeu v Káhiře. Kromě textu věnovaného Džauovi nese tento pilíř na vrcholu zobrazení tří osob, Džaua a jeho sester, které jsou označeny jako královské manželky. To také vysvětluje, proč bylo sídlo vezírského úřadu po delší dobu umístěno v Abydu. Jak uvidíme dále, byl tento akt velice významný nejen pro Džaua, ale i pro dějiny 8. dynastie a udržení kontinuity staroříšské administrativy. Pepi I. se stal také dalším nešťastníkem, proti kterému se obrátilo harémové spiknutí vedené jednou z jeho manželek. Naštěstí pro něj bylo včas prozrazeno. Jak jeho oponenti dopadli, nevíme. O čem se však zprávy dochovaly, je vlastní proces vyšetřování, který vedl hodnostář Veny. Šlo o tak důležitou jednorázovou událost a neobvyklý projev královy důvěry, že to Veny neváhal uvést ve svém životopisném nápise v Abydu. Když byl vyšetřován tajný soudní případ v královském harému proti královské manželce velké zalíbením, jeho veličenstvo mě pověřilo, abych byl u výslechu jen já sám. Neúčastnil se ho žádný vezír ani hodnostář, jen já sám, protože jsem byl vynikající a byl jsem hluboko v jeho srdci a jeho srdce bylo mnou plné. Zapsal jsem ho pouze já sám, společně s jedním soudcem a správcem Nechenu, a to přesto, že jsem v té době vykonával pouze úřad představeného Chentiuše, velkého domu. Nikdy předtím nikdo jako já nenaslouchal tajemstvím královského harému, přesto jeho veličenstvo mne nechalo je slyšet. Přes tento šťastný konec si nemůžeme nevšimnout toho, že jak Teti, tak i Pepi I. se stali cílem atentátu. I to může naznačovat, že časy se definitivně změnily a panovník musel bojovat skoro na všech frontách, včetně královského harému. Není pochyb, že v takovém klimatu intriky u dvora i po celé zemi jen kvetly a že z podhoubí nejistoty, klientelismu a postupného ubývání vlivu panovníka a jeho přímo dosazených úředníků rašily četné a silné výhonky. Pepiho nástupce Merenre byl synem královny Anchenes Pepi I. Tomu však nebránilo, aby po nástupu na trůn pojal za manželku i Anchenes Pepi II., původně manželku Pepiho I., která se stala matkou Pepiho II. Merenreova vláda je charakteristická zejména tím, že v provinciích v Jižním Egyptě vznikají nebo se rozvíjejí četné lokální nekropole vysoce postavených úředníků. Doložené jsou z mnoha míst, například z Elefantiny, Edfu, Théb, Koptu, Dendery, Kvasr el-Sajádu, Abydu, Achmínu, Dér el-Gebráví, Méru, Šech Sajdu, Zavíjit el-Majtínu, Kom el-Ahmaru či Dešáši. Po relativně krátké Merenreově vládě nastoupil na trůn Pepi II. Stal se panovníkem, se kterým egyptologové tradičně spojují konec Staré říše a 6. dynastie kolem roku 2150 před Kristem. Doba vlády Pepiho II. Je sama o sobě určitým oříškem, protože se stále nedaří přesně určit délku jeho vlády. Zdá se ale, že musel vládnout nejméně 60 let, protože na ostrově Elefantina se dochoval krátký nápis zmiňující druhé výročí oslav svátku Set. Někdy bývá udávána doba vlády až 90 let, dnes se však má za to, že doba mírně přesahující 60 let je zřejmě blíže realitě. Doba vlády Pepiho II. Byla poznamenána mnoha reformami a dnes je dělena na několik částí, z nichž každá má svou charakteristiku. Z hlediska administrativy státu můžeme zřetelně rozlišit několik etap či fází. První polovina jeho vlády znamenala, že funkci vezíra a představeného jihu vykonávali členové Chujovy rodiny v Abidu. Zde šlo zcela zřetelně o důsledek politiky nastavené v době Pepiho I. a jeho sňatků s dcerami pocházejícími z této rodiny. V 25. až 35. roce jeho vlády byl úřad představeného jihu zrušen a tento titul mohli nést de facto všichni nomarchové jižního Egypta. Všichni tito lokální náčelníci se zodpovídali a podléhali takzvanému jižnímu vezírovi. Panovník nechal vybudovat centrální sýpky jako místa výběru daní státem v Thébách, Méru a pravděpodobně i v Abidu. Nomarchové v těchto nomech pak získali celkem logicky titul představený sýpek. V druhé polovině Pepiho vlády nomarchové přistupují k tomu, že pod svou jurisdikci dostávají i lokální kněžskou administrativu. To prozrazuje jejich nově používaný titul představený kněží. Na druhou stranu nomarchové ztrácejí titul představený jižního Egypta, který nyní používá pouze nomarcha z Méru. Všechny tyto posuny v používání důležitých administrativních titulů a označení ukazují, že stát neustále měnil svou strategii, jak řídit odlehlé provincie na jihu a hlavně, jakým způsobem od nich získávat daně ve formě naturálií, zejména obilí. Na druhou stranu můžeme ze skutečnosti, že tato opatření probíhala uniformně, usoudit, že stát přece jenom disponoval jistou mírou autonomie a donucovacích prostředků. Dokazují to i další dva texty pocházející již z doby vlády panovníka Merenrea, které přibližují expedici, již se Merenre osobně účastnil. Směřovala na jižní hranici Egypta do oblasti Asuánu. Zde se egyptský panovník setkal s náčelníky nubijských kmenů Irčet, Medžat a Vavat, aby od nich přijal hold a poklonu. Vládci z Edfu. Typickým příkladem poměrů v 6. dynastii jsou nomarchové v Edfu, tradičním kultovním centru boha Hora, kde dodnes stojí jeden z nejlépe dochovaných chrámů z dob starého Egypta, byť pocházející v dnešní podobě až z ptolemájovské doby. Když se podíváme na geopolitickou charakteristiku místa, velmi snadno zjistíme, že se nalézalo poblíž jižní hranice Egypta tehdejší doby, Asuánu. Zároveň odtud vycházely od nepaměti expedice do východní pouště, protože právě zde, na východním břehu Nilu, začínalo vádí Baramia, které je plné skalních rytin, jimž dominují pravěké nakládské čluny. V neposlední řadě byla oblast Edfu jedním z mála míst, kde se údolí Nilu rozevíralo a poskytovalo bohatou úrodnou zemi pro zemědělství. Bylo tedy významným ekonomickým centrem a v zájmu staroegyptských vládců bylo držet toto místo pod kontrolou. Jedním z význačných nomarchů, náčelníků tohoto nomu či kraje s centrem v Edfu, byl hodnostář Isi, vykonávající zde svou službu již za vlády panovníka Tetyho. S Tetym byl i pevně spojen manželským svazkem s jeho dcerou Sešet Sathator. Isiho syn Merirenefer Kuar ho v této funkci velmi úspěšně nahradil. Kuar vyrůstal již na dvoře Tetyho, dospěl za vlády Pepiho I. a v době panování Merenrea zdědil po svém otci Isim úřad nomarchy v Edfu. Jasně o tom hovoří i jeho unikátní životopis, který svou formou, ale zejména obsahem, předjímá texty, jimiž se hojně chlubili i lokální vládci v době takzvaného prvního přechodného období, následujícího po konci šesté dynastie a dlouhé vládě Pepiho II. Sebevědomí Mary Renefer Quarr. Právě tento životopis nám pomáhá porozumět podstatě hlubokých společenských změn, které se na sklonku Staré říše odehrávaly a prostupovaly naprosto celou společnost. Quarrův životopis obsahuje zejména tyto pro nás nejzajímavější pasáže. Byl jsem mladíkem, který si nasadil čelenku v době vlády Tetyho, a pak jsem byl vzat k Pepimu, abych byl vzdělán s dětmi náčelníků. Byl mi udělen titul jediný přítel a představený Chentiuše, paláce za vlády Pepiho. Jeho veličenstvo král Merenre mne potom vyslal na jih do druhého kraje jižního Egypta jako jediný přítel a velký náčelník Nomu a jako představený sýpek jižního Egypta a představený kněží, a to proto, že má skvělost a skromnost byly v srdci jeho veličenstva. Stanul jsem v čele všech náčelníků jižního Egypta. Byl jsem tím, který soudil všechny případy v jižním Egyptě. Dohlížel jsem na to, aby počty dobytka v tomto kraji byly početnější než dobytek ve stájích nejlepší části jižního Egypta. Je skutečností, že nebylo nalezeno, že by něco podobného bylo dosaženo náčelníkem, který v tomto kraji působil dříve. Toto bylo dosaženo díky mé bdělosti, díky mé skvělosti při kontrolování záležitostí pro rezidenci. Byl jsem strážcem tajemství všech záležitostí, které byly přineseny úzkými dveřmi z cizích zemí. Dal jsem chléb hladovému a šaty nahému, kterého jsem našel v tomto kraji. Poskytl jsem džbán mléka svou vlastní rukou, vyměřoval jsem obilí jižního Egypta ze svého zárušního statku pro hladového člověka, na kterého jsem natrefil v tomto kraji. Pokud jde o člověka, kterého jsem v tomto kraji našel, trpět pod břemenem půjčky obilí od jiného člověka, vyplatil jsem jeho věřitele z prostředků pocházejících z mého zárušního statku. Pohřbil jsem každého člověka v tomto kraji, který neměl syna, v látkách z majetku mého statku. Uklidňoval jsem všechny cizí země pro rezidenci, v souladu s tím, jak jsem byl skvělý a v souladu s mou bdělostí v této věci, a můj pán mě za to upřednostňoval. Zachránil jsem bezmocného před tím, kdo byl mocnější než on, a soudil jsem účastníky soudních pří k jejich spokojenosti. Jsem milovaný svým otcem a vyhledávaný svou matkou, ten, kterého milují sourozenci. Vy, kteří žijete na zemi a kteří budete míjet tuto mou hrobku, pokud milujete krále, potom proneste tato slova. 1000 chleba, 1000 piva, 1000 dobytka pro jediného přítele Mary Renefera. Z unikátního textu Mary Renefera Quarra se dozvídáme mnohé cenné informace o poměrech, které zavládly v Egyptě a zejména v provinciích jižně od hlavního města v průběhu šesté dynastie. Podstatný je již samý začátek. Quarr zde popisuje, že již jako malé dítě významného hodnostáře Isiho, který již spravoval druhý kraj, byl vychováván na panovnickém dvoře Tetyho a Pepiho I. To byla politika, která měla zaručit výchovu naprosto loajálních úředníků. Tyto děti rovněž pocházely ze starých a vlivných rodin, kterým panovník propůjčoval de facto dědičné úřady, jež mohly být děděny po dobu 2 až 3 generací. Následující pasáže dokládají, že Quarr byl vyslán Merenrem do druhého Nomu se sídlem v dnešním Edfu. Quarr se podle vlastních slov pasuje do role odpovídající téměř samovládci, který disponuje veškerým majetkem, a to jak půdou, tak zvířectvem, který soudí pře, zasazuje se o hladové a nemajetné či zadlužené. Na jednom místě Quarr dokonce vyzdvihuje svou specifickou roli při směřování cizích zemí s panovníkem. Můžeme jen litovat, že zde není text detailnější. Pravděpodobně již za vlády Pepiho II., zřejmě ale až na jejím sklonku, dochází k tomu, že jeden z místních vládců v jižní části Egypta, Chuj, vládnoucí v 13. hornoegyptském nomu, začal své jméno vepisovat do královské kartuše, pokládal se tedy jednoznačně za neomezeného panovníka. Navíc se nechal pohřbít v hrobce, která nápadně připomíná pyramidu a nachází se na dnešní lokalitě Dara. O Chujovi se také domníváme, že pod svou nadvládu dostal i centra v Méru a Deir el-Gebráví, kde původně vládly silné lokální rodiny šlechticů. Pokud je datování doby existence Chuje správné, a zatím o tom není pochyb, pak jde o nesporný doklad toho, že symbolika královského úřadu a jeho nespochybnitelnost byly bezprecedentně napadeny již za vlády Pepiho II. V kontextu nárůstu moci a vlivu některých nomarchů je velmi důležité se rovněž podívat na specifickou geomorfologii jednotlivých úseků Nilu mezi Asuánem a Káhirou. Zcela jasně se ukazuje, že mezi jednotlivými částmi jsou obrovské rozdíly. Kromě Edfu, kam je možno počítat i starobylé centrum Hierakonpolis, o kterém již byla řeč, můžeme rozeznat úseky, kde se nilské údolí významně rozšiřuje. Při postupu od jihu na sever s výchozím bodem v Edfu následuje takzvaný Kenský ohyb s Thébami jako přirozeným politickým centrem, dále pak Sohág s centrem v Abidu, Achmín, Asjut, Minia a nakonec Fájumská oáza. Zajímavé v každém případě je i to, že se tato starobylá centra promítla i do novodobého členění území jižně od Káhiry, tak jak je zachytil v roce 1889 francouzský inženýr Barrois. Nepřekvapuje, protože tato místa byla i významnými centry moci v průběhu 6. dynastie. Stejně podstatné je si uvědomit, že z většiny uvedených center vycházely důležité obchodní cesty do východní pouště. Údolí poblíž Edfu již bylo zmíněno. Další spojnicí pak bylo údolí vedoucí do východní pouště z El-Kábu a vádí Hammamát, začínající v Kenském ohybu, které spojovalo údolí Nilu s Rudým mořem. Doba 70 králů a konec doby stavitelů pyramid. Velmi dlouhá doba vlády Pepiho II. Měla ještě jeden neobvyklý efekt, který výrazně přispěl ke komplikované situaci po jeho smrti. Více jak 60 let na trůnu a velký počet žen, které mu dali ještě větší počet dětí a potenciálních mužských uchazečů o trůn, mohl vést k tomu, že takzvaná 7. dynastie byla ve znamení nestability a neustálého střídání panovníků. Podle oficiální tradice dochované u Maneta, respektive pozdějších autorů, kteří uchovali části jeho práce o dějinách Egypta, měla 7. dynastie trvat 70 dní, během kterých se na trůnu vystřídalo 70 vládců. Podle jiného dochovaného zdroje šlo o 5 panovníků, vládnoucích celkem 75 dní. To je de facto důvodem toho, že 7. dynastie prakticky nikdy nefiguruje v historických pracích zabývajících se dějinami Staré říše. Po ní následovala 8. dynastie. Na základě současných znalostí ji můžeme formálně stále ještě považovat za součást politických dějin Staré říše. Toto období je vymezeno lety 2150 až 2118 před Kristem, tedy úsekem trvajícím 32 let, prakticky o něco déle než jednu lidskou generaci. Důvody pro to, abychom 8. dynastii považovali za součást dějin Staré říše, jsou poměrně jednoznačné. Podle dostupných pramenů je totiž zřejmé, že panovníci 7., ale zejména 8. dynastie dále sídlili v oblasti Menoferu, alespoň někteří z nich pokračovali ve stavbě pyramidových komplexů, zřejmě v jižní Sakáře, byli schopni alespoň do značné míry ovládat jižní část Egypta, snad i za pomoci příbuzných z Abydu, a vydávat královské dekrety s platností pro některé chrámy v provinciích. Tato perspektiva ukazuje, že po smrti Pepiho II. Došlo ke skokové změně ve složitosti státního systému jako takového. To znamená, že poklesla složitost, zejména administrativního systému, a to na všech úrovních. Vezírům z konce Staré říše byly naopak zvýšeny pravomoci, protože zřejmě podléhali přímo panovníkovi a počet úředníků, na které bylo možno spoléhat, byl silně zredukován, stejně jako ekonomické zdroje v důsledku klimatické změny, která trvala až do 20. století před Kristem. Přesto ale dále existovala královská ideologie, promítající se do jednotlivých titulů, a symbolická forma královské hrobky, pyramida. Nesmíme zapomenout ani na to, že panovníci Pepi I. a II. Jsou prostřednictvím historických a archeologických zdrojů známi jako králové, kteří uzavřeli celou řadu sňatků, což potenciálně mohlo vést k nárůstu nestability u královského dvora, vytváření frakcí a zájmových skupin oslabujících v konečném důsledku efektivitu státního aparátu. Pepi I. je znám celkem 7 nebo 8 sňatky. U Pepiho II. Víme o celkem 8 sňatcích, z nichž pocházeli přinejmenším 4 panovníci 8. dynastie. Neferkare II. Nebi, Merenre Nemtiemsav II., Nečerkare, známý někdy mylně jako Nitokris, a Nefer Neferkare. Nicméně o velkou změnu šlo zcela jistě a na základě teorie přerušovaných rovnovách můžeme chápat celou 6. dynastii jako dobu, která byla plná neustálých změn při velmi malém nebo prakticky žádném výskytu klidových období. To nakonec vyústilo v kvalitativní skok směrem dolů, jehož spouštěčem mohla být smrt Pepiho II. Vystavila oslabený systém, který dlouhodobě vykazoval tendence ke změně, celému balíku problémů, jenž zahrnoval mimo jiné značný počet pretendentů o královský trůn, oslabenou centrální administrativu nebo klesající ekonomické zdroje. To vše vedlo k chaosu trvajícímu až snad několik měsíců, jehož ohlas se dochoval u Maneta a pro který se vžilo označení 7. dynastie. Po 7. dynastii se však poměry do značné míry uklidnily a nastoupila 8. dynastie. Podle Maneta měla tato dynastie trvat buď 146 let a skládat se z 27 králů, nebo 100 let z 5 králi. Za základním pramenem pro určení chronologie této dynastie se však musíme vydat do Abydu, do chrámu Setiho I., kde se na stěně jedné ze vstupních chodeb dochoval i takzvaný abydolský seznam králů, který představuje seznam 75 předchůdců Setiho I. na egyptském trůnu. Přirozeně se tu vyskytují i panovníci spadající do 8. dynastie. Je jim přiřazeno 40. až 56. místo. Na první pohled počet 17 panovníků spadajících do tohoto období je nepřiměřeně vysoký, především vzhledem k celkovému počtu panovníků v seznamu. Na druhé straně je velice důležité zjištění, že většina uvedených panovníků je doložena i z jiných historických pramenů, což z abydoského seznamu činí velice důležitý historický pramen pro stanovení chronologie tohoto období. Zajímavé také je, že prakticky současná památka, objevená roku 1861 v sakkárské hrobce hodnostáře Chenryho, takzvaná sakkárská deska, pro dobu 7. a 8. dynastie a následujících dynastií 9. až 11. neuvádí žádného panovníka. Jinými slovy, mezi Pepim II. A Mentuhotepem II., sjednotitelem Egypta na počátku střední říše, není ani jediný panovník. Několik panovníků uvedených v seznamu v abydolském chrámu Setiho I. je navíc doloženo jako přímí potomci 6. dynastie Pepiho II. Jde o Neferkareho II. Nebiho, který byl synem Pepiho II. A Anchenes Pepi IV. O tomto panovníkovi je rovněž známo, že si nechal postavit, nebo alespoň začal s jeho stavbou, komplex se jménem Djedanchneferkare. K němu je možno přiřadit ještě Nemtiemsafa, syna Pepiho II. A královny Neity, Neferkarea, syna Pepiho II. A Anchenes Pepi III. A Neferkarea Pepiseneba, jehož jméno samo o sobě odkazuje k jeho pravděpodobnému otci Pepimu II. Právě Pepiseneba je logické řadit hned na začátek 8. dynastie. Dalším významným panovníkem byl Kakare Ibi, který si nechal postavit pyramidový komplex poblíž vzestupné cesty Pepiho II. Nepřekvapí, že hned 5 panovníků 8. dynastie nese jako součást svého jména element Neferkare, zcela bezpečně odkazující k Pepimu II. Neferkareovi. To, že existoval pokrevní vztah mezi některými panovníky 8. dynastie a Pepim II., je velice důležité proto, abychom mohli tuto dynastii považovat za legitimní pokračování tradice Staré říše. Sňatková politika hrála významnou roli i v případě Abidu a tamní vlivné rodiny žijící v době 8. dynastie. Z historických pramenů jsme informováni o tom, že Nebet, dcera jednoho z panovníků 8. dynastie, Neferkauhora, se provdala za hodnostáře Šemaje, jednoho z členů abydovského klanu. Podle Papaciana je právě vysoký výskyt specifických osobních jmen v rodině Chuje z Abidu, jako Chuj, Šemaj, Idy nebo Nebet, poměrně spolehlivým indikátorem pro to, že tato rodina díky svazku s panovnickým rodem vytvořila lokální vládnoucí dynastii, která byla výraznou oporou zájmů dvora v provinciích. Odráželo se to i ve velkém množství královských dekretů, které vydal právě Neferkauhor ve prospěch abydoských hodnostářů a chrámu boha Chontamentiho. Navíc Neferkauhor potvrdil v úřadě představeného jižního Egypta Idyho, Šemajova syna, který tak fakticky vládl prvnímu až 7. hornoegyptskému kraji. Paralelně s Abidem se však vytvářela i další lokální centra, jako například v Moale. O tom svědčí mimochodem i dochovaná zpráva uvádějící, že představený jižního Egypta z Abidu se vydal se svou radou Kvenebet do Moaly, aby se radil s místním vládcem Hetepem. Mimochodem právě tento Hetep se stane otcem jednoho z nejvýznamnějších nezávislých vládců jižního Egypta v době prvního přechodného období, Anchtifeje. To, že v 8. dynastii byla vydána celá řada panovnických dekretů, je dalším silným argumentem pro to, že panovníci v Menoferu, jakkoliv byla jejich ekonomická i politická moc okleštěna a podlomena, byli schopni pravděpodobně nějakou dobu postupovat v duchu politiky Staré říše v rozsahu prakticky celého Egypta. Jak již bylo řečeno, panovníci 8. dynastie pokračovali, byť ve velice omezené míře, v některých specifických aktivitách, které tradičně spojujeme s panovníky, ať už to jsou expedice například do vádí Hammamát nebo stavba pyramidových komplexů. K těm obzvlášť existuje velice málo dokladů, vlastně známe fyzicky jen jediný, v jižní Sakáře, který patřil Kakare Ibimu. A i ten byl velice malý, měřeno nejen standardem klasických starořížských pyramid, ale dokonce i těch ze 6. dynastie. Půdorys Kakareho pyramidy byl pouhých 31,5 metru. Jen pro připomenutí, půdorys pyramidy Pepiho II., pouhou generaci či dvě před ním, činil 76 metrů a pyramid jeho královen zhruba 21 až 24 metry. A to už vůbec nemluvíme o pyramidách 4. či 5. dynastie, kdy například půdorys Chufuovy pyramidy v Gíze činil neuvěřitelných 230,5 metru, nebo Nuserovy pyramidy v Abu Síru 78,5 metru. Pro dobu 8. dynastie ale můžeme počítat s existencí nejméně dalších 3 pyramidových komplexů, které jsou doloženy nepřímo svými názvy. O 7. a 8. dynastii je možné tedy formulovat následující závěry. Krátká doba trvání 7. dynastie znamenala v řádu několika měsíců poměrně chaotické období, kdy o trůn soupeřila celá řada královských potomků. Pepi II. Jich po sobě zanechal celou řadu. Historické prameny dokládají nejméně 8 jeho manželek, které nepochybně dali život mnoha královským synům. 8. dynastie však již znamenala uklidnění poměrů a vládu panovníků, z nichž řada byla rovněž spřízněna s Pepim II. Stejně tak přibližně 30letá doba vlády této dynastie znamenala návrat k formě prezentace krále a jeho vlády podle starořížských tradic. K tomu jim dopomáhala významně i spřízněná dynastie hodnostářů v Abidu. Panovníci 8. dynastie vládli zemi z Menoferu a disponovali alespoň částečně legitimitou. Používali jména v královské titulatuře, jež často odkazovala k Pepimu II. Využívali osvědčeného konceptu administrativy země, na jehož vrcholu stál vezír. Stavěli si pyramidové komplexy a vydávali dekrety pro různé administrativní části země a to, že se převážná část dochovala právě z Koptu, je pravděpodobně jen dílem náhody. Tendence z doby 6. dynastie však pokračovaly. Země se nepochybně stále více a více dostávala do vlivu lokálních mocných rodin. Státní pokladna se musela vyrovnávat se stále menšími a ještě k tomu nestabilními příjmy, což bylo důsledkem nepříliš jisté politické a klimatické situace. Není proto divu, že kolem roku 2118 před Kristem se země nadobro rozpadá na menší politicky a hospodářsky nezávislé části, které ovládali lokální hodnostáři. A bude trvat více jak jedno století, než Egypt nabere nový dech a nastoupí cestu ke znovu sjednocení za vlády Mentuhotepa II. A jeho předchůdců Iniotefů.